mga isyong inalam.
Federalism like
government. Magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, ikasyam ng Disyembre 2016.
Ang oras ay 4 minuto magkalipas ang 11:01 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito. Grupo ng mga kaanak ng mga desaparecidos umalma sa pagkakatalaga kay General Anyo bilang bagong AFP chief.
Dole, magbabalangkas na ng pulisiya sa kontraktualisasyon.
Muling pagbuhay sa death penalty kinukwestiyon ng publiko.
At karapatan sa edukasyon at paggawa bitbit na kampanya sa Human Rights Day. Narito ang detalye ng mga balita. Mariing kinukondena ng desaparecidos, isang samahan ng mga kaanak ng mga biktima ng state and forced disappearances, ang pagkakatalaga kay Lieutenant General Eduardo Anyo bilang bagong Chief of Staff ng AFP. Ayon kay Lorena Santos, Secretary General ng Desaparecidos, isang kilalang human rights violator si Anyo at ang kanyang pagkakatalaga ay isang malaking insulto sa lahat ng kaanak ng mga biktima ng pamamaslang sa ilalim ng pamumuno ni Anyo. Ang naturang general din ang itinuturong isa sa may pakana sa pagkawala ni Jonas Burgos, isang aktivistang nawawala matapos umanong dakpin ng mga militar sa isang pampublikong mall sa Commonwealth Avenue, Quezon City noong 2007. Wala pa ring resolusyon sa pagkawala ni Burgos hanggang sa ngayon. Pahayag pa ng desaparecidos, sukdulang pambabaliwala ang ginawang ito ni Pangulong Duterte sa mga kasunduan upang isulong ang kapayapaan. Mula naman sa Gabriela Women's Party, ang 69th Infantry Battalion sa ilalim ng command ni Anyo ang responsable sa Pakibato Massacre noong Hunyo 2015 na pumatay sa 3 leader lumad. Nasa record din daw ni Anyo ang ilang kaso ng extrajudicial killings, hamleting sa mga komunidad at harassment at sapilitang encampment sa mga eskwelahan. Sa huli, nakikiusap si Santos sa 10 ng iba pang human rights organizations na muling pag-isipan ni Pangulong Duterte ang pagtatalaga nito kay Anyo bilang pinakamataas na tagapamuno ng hukbong sandatahan.
Sa ibang balita, inihayag ni Labor Secretary Silvestre Bello III na maglalabas na ng polisiya ang DOLE hinggil sa kontraktualisasyon, partikular sa tanong kung aamyendahan, babaguhin o tuluyang ipapawalang bisa ang Department Order 18-A. Ang Department Order 18-A ang kautosang nagtatakda ng mga patakaran sa pagpaparehistro ng mga contractor. Ipinag-utos ni Bello kamakailan ang pagbabalangkas ng nasabing polisiya na ibabatay sa kinalabasan ng mga isinagawang konsultasyon sa mga grupo ng mga employer at ng mga manggagawa. Inaasahang magpupulong sa susunod na linggo ang mga opisyal ng kagawaran hinggil dito. Iginiit naman ni Bello na layunin ng kanilang ahensya na alisin ang lahat ng iligal na pamamaraan ng kontraktualisasyon, lalo na ang iskemang ENDO o 555. Para sa grupo ng employers, iminungkahi nila ang isang win-win structure kung saan ang mga manggagawa ay regular na empleyado ng isang contractor at maaari silang i-deploy at i-redeploy ng mga principal. Ngunit para naman sa grupo ng mga manggagawa, dapat nang tapusin ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon.
Sa ibang balita, iminumungkahi ng isang environment advocate group ang pagsasagawa ng upcycling para sa mga dekorasyon at panregalo ngayong panahon ng Pasko. Isinusulong ng Eco Waste Coalition ang konseptong ito ng upcycling kung saan ang mga basura ay ginagawang isang bagay na malikhain at magagamit pa sa ibang paraan. Ayon kay Eco Waste Zero Waste campaigner Ochi Tolentino, makatutulong ang upcycling na makabawas sa naiipong basura, lalo na sa panahon ng Pasko kung saan tone-toneladang basura ang nakokolekta. Dagdag pa niya, makatutulong din ito sa mga consumer na makabawas sa gastusin ngayong Pasko dahil minimal lamang ang magagastos sa pag-recycle at pag-upcycle ng mga bagay. Sa huli, idiniin ni Tolentino na sa panahon ng climate change, mahalagang isaisip ng mga mamamayan kung ano-anong mga bagay ang kinokonsumo at itinatapon lamang.
Sa ibang balita, pinapanawagan ng mga kaguruan sa pangunguna ng Congress of Teachers and Educators for Nationalism and Democracy o Contend UP na patuloy na isulong ang mga karapatang pantao sa gitna ng mga nagaganap sa bansa sa kasalukuyan. Layunin ng Contend UP na maiparating sa mga estudyante ang kahalagahan na maitaguyod at maisulong ang mga karapatang pantao at ang iba pang mga isyung kinakaharap ng mga mamamayan bilang pagdiriwang ng International Human Rights Day na gaganapin sa 10 ng Disyembre. Sa inilunsad na forum, nagpaliwanag si Cara Lenina mula sa League of Filipino Students o LFS kung papaano natatakpan ang kung papaano natatapakan ang mga karapatang pantao sa tuwing hindi nabibigyan ng pagkakataong makapag-aral ang mga kabataan.
Sa buong mundo, 121 million na mga kabataan ang walang formal education. At sa mga unemployed naman, around 38% ng mga unemployed sa buong mundo ay mga kabataan.
Dagdag pa ni Lenina na malaki ang kontribusyon ng mga kabataan sa paglikha ng mga kampanya na aambag sa paghubog ng opinyong publiko at makapagkakamit ng mga konkretong tagumpay gaya ng pagtamasa ng serbisyong panlipunan at pagkamit ng mga makabuluhang pagbabago. Binigyang linaw naman ni Jonathan Beldia, tagapangulo ng All Workers Union, malaki pa ang pagdaraanan upang tunay na matamasa ang democratic at economic rights ng mga manggagawa. Kaya naman, hinikayat ni Beldia ang kanyang kapwa, empleyado at manggagawa na sumali sa mga union at huwag matakot na ipaglaban ang kanilang mga karapatan.
Hindi ako nagsalita. Bakit hindi ako sumali sa union? Bakit hindi ko sila pinaglaban? Kaya ngayon pa lang, malakas tayo, no? Wala tayong sakit. Ibigay natin yung sarili natin, no? Sa pagtatanggol ng karapatan ng mga manggagawa, karapatan ng mga kapatid natin na talaga nakikita natin na sisikil.
Muli, iyan ang tinig ni Jonathan Beldia mula sa All UP Workers Union.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1604. Kasali ka.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Union!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Union!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatak unyo na usapan, Union! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1604, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nay, padagdag naman po ng baon, oh.
Ito, oh.
Tay, pabili po ng bagong sapatos.
Okay, anak.
Nay, kailangan ko rin po ng bagong damit.
Okay.
Kailanman hindi nagreklamo ang mga magulang mo sa pagbigay ng lahat ng iyong pangangailangan. Naalala mo ba kahit minsan na siya ay pasalamatan? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita ang oras ay 17 minuto bago magalas 12 ng tanghali. Sa pagnagpahayag ng pagtutol ang ilang miyembro ng komunidad ng UP hinggil sa muling pagbuhay ng death penalty bill sa Kamara. Matatandaang nagdesisyon ang House Committee on Justice na aprubahan ang death penalty bill sa kanilang sesyon nitong Miyerkules. Kasama sa listahan ng mga krimen na maaaring mapatawan ng death penalty ang sumusunod: treason, qualified piracy, qualified bribery, parricide, murder, infanticide, rape, kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against or intimidation of persons, destructive arson, plunder, importation of dangerous drugs, sales, trading, administration, dispensation, delivery, distribution and transportation of dangerous drugs and or controlled and essential chemicals, carnapping at cultivation of plants classified as dangerous drugs. Ayon naman sa isang sociologist at tagapangulo ng Congress of Teachers for Nationalism and Democracy o Contend UP na si Professor Jerry Lanuza, maaaring magdulot ng peligro ang naturang proposisyon dahil sa kasalukuyang kondisyon ng sistema ng batas at hustisya na may pagpabor sa mga nakatataas sa lipunan at gayon din may bias laban sa mga mahihirap. Samantala, binigyang pansin din ni Lanuza ang posibilidad na magamit ang death penalty sa mga lumalaban at tumutunggali sa pamahalaan. Maari di umanong magamit ang naturang batas sakaling maaprubahan ito upang supilin ang paglaban ng mga mamamayan na naghahangad lamang ng pundamental na pagbabago. Inaasahan namang pagdedebatihan pa sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso ang naturang proposisyon bago ito maiakyat sa ehekutibo at maging ganap na batas.
Sa puntong ito, alamin naman natin ang lagay ng ating panahon. Makakasama natin sa linya ng komunikasyon mula sa Pag-asa si Ginoong Benison Espareha. Magandang umaga po, Sir Benison.
Yes, magandang umaga po sa inyo. Ganyan din po sa ating mga tagapakinig ng DZUP. Sa ngayon po, wala tayong namamataan na low pressure area or bagyo na maaaring maka-apekto sa ating bahay hanggang sa matapos ang weekend. Yung mga pag-ulan po natin, dulot ng tail end ng cold front at northeast monsoon for the next 12 hours. So asahan po natin sa Cagayan, ganyan din sa Isabela, Central Luzon, dito rin po sa Quezon and Rizal Provinces, at maging sa Metro Manila, maulap po ang ating magiging kalangitan na may kasamang mahina ng katamtamang mga pagulan at pagkidlat pagkulog within 12 hours dahil po sa umiral na tail end ng cold front. Dito naman po sa Ilocos Region, sa Cordillera, at sa natitirang bahagi ng Cagayan Valley, asahan naman po ang epekto ng amihan sa magdadala rin ang maulap na kalangitan na may kasamang mahihina lamang na pag-ulan at posible rin ang malamig na temperatura. Sa natitira bahagi naman ng Luzon, ganyan din po sa buong Visayas and buong Mindanao, asahan naman ang epekto ng easterlies na siya magdadala ng bahagyang maulap na kalangitan sa buong araw. Possible din po ang mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na dito sa may parting Bicol, Eastern Visayas and Eastern Mindanao. Ang temperatura natin sa Metro Manila, 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ang ating sunset ay 5:27 ng hapon at ang ating Philippine Standard Time ay 11:47 ng umaga. At mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa, Benison Espareha nag-uulat.
Maraming salamat po, Sir Benison Espareha mula sa Pag-asa.
Sa ibang balita naman, nagsumite ng resolusyon ang Provincial Agrarian Reform Committees o PARCOMs sa tanggapan ng Department of Agrarian Reform na sumusuporta sa plano ng pamahalaan na paigtingin ng kampanya sa pagpapatupad ng komprehensibong reforma sa lupa. Sa kanilang ipinasang Resolution No. 1 Series of 2016, binigyang diin ng PARCOM ang pangangailangan na maisulong muli sa Kongreso ang Genuine Agrarian Reform Bill o House Bill No. 555. Giit ng PARCOM, ang tunay na reforma sa lupa ang magbibigay solusyon sa malaganap na kahirapan sa mga probinsya at makatutulong ng malaki sa pagkamit ng food security sa bansa. Sa ilalim ng isinusulong na House Bill 555, kukumpiskahin ang pamahalaan ang malalawak na lupain na nasasakop ng agricultural domains. Ipamamahagi naman ito sa mga qualified na beneficiaryo ng libre. Bukod pa rito, palalakasin ang state intervention hinggil sa pagpapataas ng antas ng produktibidad ng agrikultura. Samantala, patuloy na binibigyang diin ni DAR Secretary Rafael Kapaeng Mariano sa ginanap na National Conference ng PARCOM na nagpapatuloy ang kampanya ng ahensya upang isulong ang pamamahagi ng lupa, ang pagpasa ng moratorium sa land use conversion at pagsisiyasat sa mga backlogs sa redistribution ng mga lupain.
Sa ibang balita naman, pinuri ng South Korea ang mga pulisiya at programa ng Pilipinas para sa mga pabalik ng mga overseas Filipino workers. Pinansin ng Ministry of Employment and Labor ng Republic of Korea ang pagbaba ng bilang ng mga undocumented Filipino workers mula taong 2013 hanggang Hulyo ng 2016. Nabawasan ito mula humigit sa 6,000 pababa sa halos 5,000 na lamang ngayong taon. Ayon kay Philippine Overseas Labor Office Welfare Officer Manuela Peña, pinuri ni Korean Ministry of Employment Deputy Minister Jongkil Park ang panghihikayat ng pamahalaan na voluntaryong bumalik ang mga manggagawa, pati na rin ang mga matatagumpay na reintegration program sa Pilipinas. Dagdag pa ni Peña, napili ang Pilipinas upang magbigay ng presentasyon ng mga pulisiya ng bansa at mga best practices nito upang hikayating bumalik sa kani-kanilang mga bansa ang mga foreign workers mula sa Korea. Kasama sa mga programang inilatag ng pamahalaan ng Pilipinas, ang National Reintegration Center for OFWs ng DOLE, 2 billion peso reintegration loan ng OWA at ng Land Bank of the Philippines, ang Assist Well Program at ang Investment Program sa Ilalim ng Pag-ibig.
Samantala, pansamantalang so ng COMELEC ayon sa Overseas Voting Secretariat ng Department of Foreign Affairs. Ang iRehistro ay ang online application system para sa resumption ng registration at certification ng qualified overseas Filipinos para sa 2019 elections. Pansamantala itong suspendido hanggat hindi pa muling nag-aanunsyo ang COMELEC. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng source code analysis ang Integrated Government Philippines o iGovPhil para sa nasabing sistema. Ang isinasagawang analysis ay upang i-assess ang vulnerability o seguridad ng website bago ang hosting nito. Ang opisyal na COMELEC website ay nasa ilalim ng web hosting facility ng iGovPhil bilang pagsunod sa National Privacy Commission. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang overseas voting registration na nagsimula noong unang araw ng Disyembre 2016 at magtatagal hanggang huling araw ng Setyembre 2018. Lahat ng mga Filipino citizens na nasa labas ng bansa mula 13 ng Abril 2016 hanggang 13 ng Mayo 2019 at nasa edad 18 pataas ay maaaring mag-register bilang overseas voter sa mga Philippine Foreign Service Post kasama ang tatlong Manila Economic and Cultural Offices sa Taiwan at Philippine Overseas Labor Office sa Alcobar.
Ngayon naman ay tignan natin ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin si Ginoong Charlie Nozares mula sa MMDA. Magandang umaga, Sir Charlie.
Magandang umaga rin sa inyo, ganun din sa mga tagapakinig ng DCUP. At sa mga oras na ito, ang EDSA Southbound, babagal pa rin ang daloy ng traffic. Simula dito sa may North MRT Station hanggang makarating yan sa may Ortigas Flyover papunta ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas Flyover going southbound, maluwag naman ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, northbound ng EDSA, dito lamang po tayo nakakaranas ng pagbagal simula sa may Ayala Tunnel. Tuloy-tuloy yan dito sa may Guadalupe Cloverleaf, pababa ng JP Rizal. At may katamtama naman ang daloy ng traffic dito sa may Guadalupe Bridge sa patungo naman dyan sa may Guadix at Ortigas Service Road. Samantala dito sa C5 at Katipunan, ang southbound din ng Katipunan, may katamtaman lamang ang daloy ng traffic dito yan sa may bahagi naman ng Ayala Heights hanggang makarating sa may intersection ng CP Garcia. At pagdating dito sa may bahagi rin ng Pituasun, dyan po nagkakaroon tayo ng pagbagal papunta naman ng Kalye Industrial sa C5 Libis. At pagdating ng Ortigas, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman ng bagong Iloga Flyover pababa ng Pasig Boulevard ground level. Ang northbound din ng C5, walang problema, maluwag naman ng daloy ng mga sasakyan. At dito sa may Marcos Highway, nakakaranas pa rin po tayo ng pagbagal dito sa Ligaya hanggang parang katuloy-tuloy yan sa westbound din ng Aurora Boulevard. hanggang makarating sa may intersection ng Anonas. Sa may Commonwealth, nakakaranas din tayo ng pagbagal dito sa may Techno Hub patungo ng Elliptical Road hanggang makarating yan sa may Visayas Avenue at Quezon Avenue hanggang sa may East Avenue palabas ng EDSA Timog. Sa southern part naman ng Metro Manila, magkabilang direksyon po ng Mia Coastal, maluwag na ang daloy ng traffic. At pagdating sa northbound din ng Rojas Boulevard, dito po sa may pagbaba ng EDSA Rojas Flyover, dyan lamang po tayo nakakaranas ng bahagyang pagbagal papunta naman ng Presidente Quirino Avenue. At ang kabilang direksyon naman ng Rojas Boulevard, bahagyang pumabagal din ang daloy ng traffic mula San Andres hanggang Buendia. At pagsapit ng EDSA, unti-unting bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may intersection ng Airport Road. Sa may Nichols, magkabilang direksyon po ng Salis Bridge, mabagal pa rin ang daloy ng mga sasakyan. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Biyernes ay ending number 9 and 0. At ongoing na pong ipinapatupad yan sa Metro Manila hanggang alas 8 ng gabi. At para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro-based Charlie Nozares, nag-uulat.
Maraming maraming salamat po Sir Charlie Nozares mula sa MMDA para sa lagay ng ating trafiko.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team na sina Earl Orio, Shrel Martinez, Gian Librojo at Dom Guamos. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Miguel Caraan.
At ako naman po si Faith Navarro. Susunod na ang programang Sikay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
If we'll support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.